Boas noites.
Eu son Xosé Lois, o Carrabouxo, humorista. A nosa terra, Atlántico Diario, la región. E para empezar, como a todos, pois digo que eu coñecín a Suso Bamonde hai moitos anos, alá en Chantada, onde estaba dando un recital. E xa me sorprendeu e me entusiasmou aquela cantiga que tiña tan coñecida, que dicía uá, la, 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 que a xente, la, 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 que a xente, o público te reversaba maliciosamente como agora aquí, e lle convertían en goberno galego xa e cousas desas. Que, por certo, por culpa dunha destas terxiversacións, o pobre tuvo que irse ao exilio. Aquela famosa terxiversación da disputa, acordadevos, non? Suso Bamonde foise ao exilio e cando volveu foi cando me coñeceu el a min. El nunca ouvira falar de min, ata que, estando na cadea de Ourense, agardando o indulto que lle iban dar, pois unha mañán sei que se xa chegaron todos os presos e dixeronlle: Suso, saes no Carrabouxo, saes no Carrabouxo. E dixo el: pero que é iso do Carrabouxo? Non tiñen idea. Bueno, e entón enterouse do que era o Carrabouxo. E o Carrabouxo de Marras era que saía el tocando non a guitarra, senón a cadea de preso, non? Que tiña unha bola na punta, e agarrou así a cadea e cantaba: cando me falan de España sempre teño unha disputa. E dillo Carrabouxo: no, no, volva a repetir, mira que xa non te indultan. E os dous: oa, la, 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 la. Non, oi, sabedela todo, claro. O caso é que despois coincidimos en moitas loitas, reivindicacións, homenaxes. Recordo sobre todo o da Carballeira do San Xusto, que sabedes o que pasou ali, non? Ali un día, ao acabar a misa, o cura pois dixo: a Carballeira de Deus, e eu son de Deus o ministro, ergo en nomine patris a Carballeira registro. E armouse unha de garai, non? Recordadelo, non? Pero ali tamén lle ten unha canción, unha cantiga o Suso, que dice: o único dono ten que ser o povo, non? A min a que máis me gusta do Suso é a do cuco, porque o cuco é un ave tan romántica, un ave que ven na primavera sempre visitarnos. Ese outro día escoitelle dicir o cuiña, dixo: na primavera vai vir o ave a Galicia. Eu creo que se refería ao cuco, porque o cuco nunca falla, claro. Esta canción é preciosa, non? E o outro día saía un titular no que dicía que Fraga habló de trenes a 180 km por hora. Dios mío, eu sabía que falaba rápido, pero tanto me... E así, pois, a última vez que tratamos eu e o Suso de algo foi cando me pediu que lle fixera a carátula dese disco, desa obra que se chama As Palabras dos Galegos, onde recolle unha serie de cancións míticas, como a esta que falamos, como a de Castrelo, a da Carballeira de San Xusto, a de Vilaboa. Unha delas que fala de Vilaboa, que coñeceredes tamén o caso ese, a de Vilaboa, que creo que se estrenou ali o disco ese. En Vilaboa armouse unha boa co tema deste do lixo. Bueno, é que isto do lixo é unha cousa que, bueno, tennos, é un tema que nos abrangue. O sea, a cultura doxe está chea de lixo, maiormente por o tema do bilingüismo harmónico, non? Eu penso que ese do bilingüismo harmónico é un nome que está moi ben posto, porque eu penso que é iso, bilingüismo harmónico, falar un idioma pero coa música do outro. Ou ben, ou ben falalos pois misturados harmónicamente un co outro. Sería, por exemplo, el o perro can, mordió mordeu, al o neno niño, porque le lle tiró guindou una unha piedra pedra. Ese é o bilingüismo harmónico, non? Bueno, de harmonía estamos falando. Bueno, falando de lixo en serio, logo este é un problema tremendo, Xa que falamos de Vilaboa, que tuvo aí lugar un problema co lixo, ainda ten, pois eu penso que o do lixo ahora de verdade, a cultura actual está abranguida polo tema do lixo, de tal maneira que se extrapolou esa palabra e falase de lixo aplicado a infinidade de cousas. Falase de contratos lixo, comida lixo, tele lixo, de tal maneira que ese outro día estaba un rapaz, un veciño meu, na casa e foi un danai berrando todo entusiasmado: "Mamá, xa non vou estar máis veces, xa non me vas ver máis toda a tarde vendo a tele lixo." E dixo: "É logo, filliño." E dixe el: "É que conseguín un contrato lixo para quitar o lixo dunha tenda de comida lixo, todo é lixo." Bueno, eu estou de acordo coas tres R's dos ecologistas. As tres R's, xa sabedes: reducir, reutilizar e reciclar, non? O que pasa é que algúns pensan que reducir é reducir a cinzas. Reutilizar é utilizar cada vez máis queimadeiros. Reciclar, pois reciclar para eles é convencer a un alcalde de que xa dá para que queime o lixo, non? E o tema dos vertedeiros incontrolados. Bueno, hai uns días salía na prensa, no Ribeiro, que é onde son eu, no Ribeiro hai máis de 30 vertedeiros incontrolados. E dice un veciño meu: "Bueno, teño eu controlados máis de 200, non?" Bueno, o tratamento do lixo, bueno, o tratamento do lixo é un problema tamén tremendo. E moitos alcaldes non saben que facer. E dicen, outro día un alcalde dicía a mí: "Bueno, que tratamento lle damos ao lixo?" Digo eu: "Trate o de súa excelencia, home." Non? Tratamento. Ou a recollida selectiva. Algúns pensan que a recollida selectiva son estes pobres que andan polos contenedores metendo así o brazo ao fondo un cacho de salchichón, unha barra de pan, isto non, isto sí. Non, home, non é así o tema do lixo. Bueno, eu se lle dixen a miña muller, por se morro antes que a ela, que penso que sí, que cando morra, que por favor non me incineren, que me reciclen, se pode ser. Bueno, o caso é que, seguindo co tema, a última vez que vin ao Suso, antes de hoxe, foi no enterro do Xío Novo Neira. E ali tuvemos que falar necesariamente da cantiga A Letanía de Galicia, a cantiga de Novo Neira, a que o Suso lle puxo música. É que eso sí que é unha letanía. Eso sí que é unha oración a Galicia, e non a ofrenda de España a Santiago, non? Por exemplo, que moitas veces acaba coa ofrenda de Galicia a España. O tema do Xacobeo, bueno, hoxe xa sabedes, tampouco podemos deixar de dicilo, estamos en novembro, foi ano, este ano é Ano Santo. Bueno, moitos xa se diron conta porque non se traballa. Claro, os Anos Santos non se traballa. Non hai traballo. Pero isto do Ano Santo ten uns ritos, unhas parafernalias. Bueno, empezan xa coa apertura da Porta Santa, que nin é porta nin é nada, que é unha parede de ladrillos que atiran todos os anos e volven a facer. E dixo Pérez Varela que os xacobeos dan cartos e ainda non ganaron pon a porta. Bueno, isto do Ano Xubilar é que teñen verdadeira teima, É todo, desde que viñeron por aí, Ano Xubilar, veña Ano Xubilar, Ano Xubilar, e non o dan xubilado, vai nos xubilar el a todos. Dicen que hai uns días, nun destes rituales, aí que entraba na catedral o Fraga dicindo: "Santo Xubileo, Santo Xubileo, Santo Xubileo." E un traballador do mar ali nunha esquiniña dicía: "Santo Xubileo, Santo Xubileo, non?" Bueno, pero o caso é que el parece ser que os quere xubilar a todos. O caso é que todos están facendo camiños, porque mirade, o Cuíña fai camiños rápidos, o Rajoy fixo o camiño de Santiago e o Romai le camino, ou seja, fai o camino virtual. Falando de camiños, hai moitas alternativas de camiños ao camiño francés. Ali en Ourense estamos reivindicando o camiño da Prata. Tedes oído falar o camiño da Prata, que ten ali un gran letreiro, un letreiro de madeira destos enxebres con letra queimada, que dice: "Camiño da Prata", sinalando así cara a Santiago. E ese outro día un veciño meu estaba lle dando a volta ao letreiro, poñendo cara ao outro lado. E dixo, dixo, pero que faz? Dice, polos presupostos do Estado. E o caso é que todo isto son cuestión de camiños, e se arremato. Se arremato dicindovos que aquí a xente neste país siguen camiños. Unos siguen uns camiños, outros seguimos outros. Unos, pois viñemos hoxe a Salvaterra a homenaxear a Bahamonde, e outros van o día 20 a Beade ou a Vila García a homenaxear a Bahamonde, pero con B, con H intercalada. Algúns non irán nin físicamente, pero no seu íntimo dedicaránlle unha oración seguramente. E unos ou vean como os lobos aú, e nos ou veamos como os uso Bahamonde uá, la 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 uá suso. Bueno, teño que lervos uns comunicados que me encargou aquí a organización. Un comunicado de Galiza Nova. Desde Galiza Nova, organización. Desde Galiza Nova, organización xuvenil do Bloque Nacionalista Galego, queremos sumarnos fervorosamente a merecido homenaxe que o cantautor nacional Suso Bahamonde está a receber en Salvaterra. Para toda a mocidade galega é un orgullo contar no noso país coa enérxica voz deste compatriota. Suso, porque nos tes máis que demostrada a túa amizade e porque a túa música é compromiso puro e sinceiro por Galiza, moitas gracias por transmitir o teu canto á nosa xeración e porque coa túa voz e a túa guitarra fixeches e segues a facer patria. Estamos en débeda contigo, Galicia Nova. Galicia Nova. O Consello Comarcal do BNG do Condado solidarízase co acto que hoxe estamos vivindo, lembrando que moitos de nós comenzamos a loita política ao son das cancións de Suso Bahamonde. Saúdos. Ben, e agora prégolle a Suso que se achegue aquí porque vai recibir uns agasallos. Que se achegue aquí ao lado do palco, por favor. É que os veciños de Merza fanlle entrega dun agasallo en recoñecemento pola súa colaboración coa nosa loita, dicen eles. Así que os veciños de Merza vanche facer un agasallo, se faz favor, acércate aquí. E o amigo Xocas vai no agasallar cun pin de prata. E eu vou no agasallar cos orixinais dos dous últimos chistes que fixen, que vos contei sobre a marcha, no rollo que vos acabo de contar. E entón, para rematar, pois vou vos presentar ao seguinte grupo ou aos seguintes grupos, que son Urbano Cabrera, en primeiro lugar, e despois as Cantareiras do Berbés.